1 Timothy chapter 1. Yane Paul, yane apostle in Christ Jesus ene, naku or treusone. Ni Jesus ene, ni eto sabek tek na yi, ke atontet ep na piyen, inyat neu yi, kere op na yi non tan kespaj et, ano, in aurama tepane pina no. God ni na ko eden nian no ro Jesus Christ no taro kre es ye in kmin pene apostle tako in Jesus Christ e ne. Timothy, ena toko belief na Christ Jesus ke pasin so ne ko e kmin pene toko ro lamat ya e. Ya ko or trev so ne kwa e ko pene tacha God ro ni prum ete Christ Jesus no oloro autanyik tek ma e ke auro mari-mari e, ke auro e akmine limburjin. Et masat wan andri aj, ay pisi nyo no repigyan. Tem, ya e pisi e tausona ke kuwa in awa province Macedonia no. Lo tesmana aj, in ena mas aknui akmin aimol Ephesus ana. In aktotek na tawantan re e ni, na traan wilpulyo no, in elin auro setep re, aj elen temre armore ni sule na aj in kod e. Remas ar epesie ke lore masam tay ek tek nari aj elpet elpet re no. Ke pasin re et ni tuwen in tramkur trampanya re aj teken teken in are re ni tuwen watana no. Aj so nere. Tuko are tere in tri ilil nya piyen ke lin klon awo halpim re in auro belip na God ke auro remul pene kot ke tre in re auro no. Lin ke aitrimen in ait nyukun pene yakis omono pene. Oma sak pilek tek mare ni yelen no tuwana. Pasin so ne takama ten wurin in ni tuko belipek tek na Jesus no. Ke yi ke ep ting ting nuku teken in jilin awo re pasin kokelek. Ke yi ko sawe pene yino lin toko re o kokelek na talokon in God e. Ni yelen kerwa teriena ke krepisi tawantan monso neno. Ke nanake nene re terwanan tawantan kokelek in trot kur trot patnya re aj elpitiw lin krep aitremen re eno. Re terpilek tek in armen pene re tise in lo. Kod na kej Moses ano. Elin ke renon tare, elin kro sabe na ait remien re e ait pene rena tres na ano. Ke retertu nuku teke na ait re e tare ke tres pene re kro sabe tek na re ait re e. Elin ke renon tare, elin kro sabe na ait remien re e ait pene rena tres ano. Eto sabe pene lo ne omon. Penereni ya repempem lo ne arwanan ke auro yi awo mul merer na mul pene yi masawo. Otako nien in lo ne eto sawen tuwana pene. Lo ne linikmen in awo otako nareni na truwanan re pasin merer piyen na talokon in kod eno. Linitik. Elinke mulamad ye in autuncunya reni elin truwanan re lokom tawono. Tawantan merer in remas arwanan. Lo ne, ekmen in awot na reni trore o kokelekano. Ke reni truwanan re o in triyene piyen. Ke elin truwanan pasin kotek pil remas auro. Ke multako nian ye in awot na reni na terlare tunuare temare re'e. Ke reni elen no tuwana termat. Ke in awot na reni na trot temin ke wurou tenano. Kere wurwau na trowe ye maren tareno. Ketuana in awot na reni trem tana. Reni ke treit reni in trum re ke tro retermen pene reni tro mul piyen na reno. Ke in awot na reni in tresetep aj tem retres pene aj retreseno aj ay pisien. Ke reni tro promis in auro otako elin ke relin tro opene retres in reauro. Kereni intro re olen intra asna aj ay pisin in kod e pene etato wane. Aj amon so ne, tekes pajet aj amon piyen pene kod ete no, ke e posan pru mktek ke yino ni yentan in otatarane. Ke yino ni nakle aj so ne kon alapak ya e in ya wiswawna. Kod no, wasan ye autala aktek ke yino ni yentan in pasin in terpekpek nane. Paul ko thank you na God inyelon katanyik teki. Yatuko thank you na niprum ete Christ Jesus no. Injiketia nukun ke yine upatia pene ni in yakulun autu nukun ke awo mulji e. Pene ke jika esia in awo mulsone. Watan pien yane ni in tukos yi ke tukis teklek niprum achono ke tuko teklek tekre ni yi e. Yane ni in tuko teklek tekre tuklo teknare ni tropelip ke tuko teklek tekre. Elinke yino alon katanyek tekia ko pene tem yane tak. Kore osone, yalin ko sabe na yi ke yalin ko belib na yi tuwana. Ni prum ete Christ Jesus no lon katanyek tek ma ye ke ko aye in ko ye in ko belib na yi ke tekpilek tek ma re ni tuwana. Aja wis om pinsone, aj bulkuan in et ni tartar masate ke ato belibim. Christ Jesus no wama triyene in awo retmin wuruo in tro re oko kaleka no anien. Yane takore ni in tore oko collectionere. Elinke yane ni ko collectek nare ni yelene no in kure oko collectionere. Elinke akne upne yane ni ko collectek sone. Christ Jesus no lon ketanyek tekia. Ke osone in autujunya retmin wuro tartar in arne upaj pene. Alau takai yi. Elinke elewo no link lon takai ektegi promektek nare ni. Tembre torore oko kelek na talokon ye. Ke penerarne o yi na ko inyelon na ketanyek tek ye. Ko penayane ni ko kelek tek tem yakore oko kelek tek sone. O sone kolon awore arne upaik ke auro pelipek tek na yi ke auro itlaib aumen penepiyena no. Yatak pilek tek in etni tartar in treyene masatawak tek god ke at epa wasan ye no aumen penepiyen Kopene yine in penen piyen God. Yuno king in yaunay aumen pene piyen ke etlin tolon atnew yi talkok etene. Yi aunay aumen pene piyen ke yiling kolon aumat. Amen. Timotino masaw yu nyukun in autautek na tawantan re e pasin kokelek lin aurama. Ntuk buro wi ae Timoti. Ajakama pinso ne yatekliko na alapam eye. Alom akne nari ait re prophet kreseka ke ekulun au kumul inyakiswauna achemon in kod e. Ke temre ni aras ajeye ekulun aktunukun na aj aipisensione penere soldia tertunukun temre terjun. Teme aktunukun sopono emas au ku pelipek tek na Jesus ke au ku sawe pene elin tukure o kokelek na talkon in kod e. Reni yele no koro sabe pene rekro kerlek no natalkon in God e. Linke reling kerneu ne God in kwawatan nare ke tuncun nyare tawantan merer in rarwanan. Pene ke rekro kerlek pelipre e pene wak tako kaya nare saar kurtu tia sepino no ke kemkurku reneka. Entin re ni in koro osso pene ne enemius ro Alexander. Ya kali ni intin sone wakermen alapan in Satan e in ro arne upaj pene rolin aure serlek kot achenien.